Spesielle bakgrunn for at jeg har arbeidet særlig med Luther og musikken i den senere tid, er at det i fjor var 450 år siden Luther lukket sitt øye. Og i den anledningen var det rimelig å se på forskjellige sider ved reformatorens virksomhet. Og i en slik sammenheng fortjener også musikken i høy grad å løftes, eller forholdet til musikken i høy grad å løftes frem i lyset. Vel nok vet de fleste at Luther var svært glad i sang og musikk, og mange sender nok reformatoren en vennlig tanke når de hører en salme som «Hvor Gud han er så fast en borg», selv om de hører den på tysk, sånn som nå i åpningen her. Men hva Luther betød for kirkesangen som formidler og som nyskaper, og hva det betød for kirkemusikken og i et allment musikkhistorisk perspektiv, at han ga menighetssangen en selvfølgelig plass i gudstjenesten, er det få som har klart for seg. Og enda færre er det nok som kjenner til at Luther med sine refleksjoner omkring musikkens vesen og funksjon også er et navn i musikktenkningens historie. At Luther var musikalsk begavet utover det vanlige, og i det hele meget av en kunstnernatur, det kan en neppe herske tvil om. Og det gis mange vitnesbyrd om en usedvanlig styrke og dybde i hans opplevelse av musikk. Så mottok hans medfødte anlegg da også nærende impulser fra de tidligste barneår av, særlig gjennom skolesystemet. Allerede latinskolen i Mansfeldt, som Luther kom til som femåring, gav musikken bred plass. Og da han snaut 14 år gammel kom til domskolen i Magdeburg, ble han som korsanger for en kort stund delaktig i det blomstrende musikkliv ved domkirkene der. Og så følger årene 1498-1501 i det som skulle komme til å bli Bachs fødeby, Eisenach, med fortsatt musikkopplæring i skolen og med sangtjeneste i Sankt Georgs kirken. Her holdt han for øvrig på tilbaketuren fra Worms for stappfull kirke, en preken som det gikk frasang om i lange tider. Altså, det var før han da ble hentet inn og plassert beskyttet på Wartburg, som vi husker. Men altså tilbake til skoleårene, i likhet med Bach 200 år senere. Nøyaktig 200 år senere, så å si. Opplevde han også å måtte vandre rundt som såkalt kurendaner og synge i gatene og for dørene til folk. Det var slik de skaffet seg støtte til livets opphold og til skolegangen. Det var forresten under slike vandringer at den velhavende Ursula Cotta oppdaget unge Martins vakre stemme og åpnet sitt hjem for ham. Og det var trolig her i Eisenach, som han senere i livet omtalte som sin gode by, at han begynte å dyrke fløytespillet. Senere ble han i tillegg en meget habil utøver på lutt, datidens mest populære instrument. Og så hadde han altså en fin sangstemme, en altstemme som senere gled over i tenor. Selv skal han ha karakterisert den som liten og bløt, hvorpå Melanchthon innvendte at den dog kunne høres vidt omkring. Og vi tror han så gjerne. Og en annen tilhenger omtaler hans stemme som fin, klar og ren, både for tale og sang. Musikkopplæringen ble ført videre da Luther i 1501 begynte ved universitetet i Erfurt. Grunnutdannelsen her foregikk ved det såkalte Artes fakultet, med innføring i de såkalte syv frie kunster, hvor musika hadde sin plass innenfor det matematiske kvadrivium sammen med aritmetika, geometria og astronomia. Det vil si at Luther her også fikk innblikk i musikkteori og i den tradisjonelle musikktenkning med linjer helt tilbake til antikken. At han av studiekameratene ble kalt både filosofen og musikeren tyder på at han var en mer enn alminnelig våken student. Til Luthers musikalske skolering hører videre hans liturgisk-musikalske erfaring fra tiden som munk og katolsk prest. Og sin praktiske musikkutøvelse fortsatte Luther med gjennom hele livet. Ikke minst gjennom det huskantori som jevnlig ble dannet av familie og venner etter Abendessen, etter aftensmåltidet. Og her dyrket man med hengivelse tidens flerstemmige sangkunst i form av latinske hymner og responsorier, lidsatser, motetter og så videre. Luthers egen musikalske kyndighet kommer blant annet til uttrykk i at han var i stand til å korrigere feil i stemmebøkene, samt føye til manglende stemme. Den gang så sang man ikke flerstemmig musikk fra en note med alle stemmene på plass i et partitur, men man sang fra stemmebøker for hver enkelt stemme. Og hvis det manglet noe der, så var Luther vanligvis i stand til å rette det opp. Jeg vil ikke unnvære det lille jeg kan om musikk for noen pris, heter det i en bortale. Det var nå forresten ikke så rent lite han kunne om musikk. Men det, her er vi også inne på noe av bakgrunnen for alle uttalelser om musikk som kommer innenfor rammen av de såkalte bortalene. Fordi at man dyrket altså musikk ved disse kveldsmåltidene og i disse nedtegningene fra bordtalene, så kommer da Luther ofte inn på musikken. Selv om det knytter seg stor usikkerhet til spørsmålet om hvilke melodier som stammer fra Luther selv, er det knapt noen tvil om hans genuine evner som melodiskaper. Og at han også gjorde alvorlige forsøk innen flerstemmig musikk, har vi et vitnesbyrd om i den enkle, men meget respektable motetten Non moriar sed vivam, med tekst fra salme 118, vers 17. Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle Herrens gjerninger. Men han var seg sagtens bevisst at dette ikke var hans egentlige område. Komposisjon, altså. Om en komposisjon av Ludwig Senfel, som han beundret meget, uttaler han at en slik motett ville ikke han kunne skape om han så rev seg selv i stykker. Men så ville heller ikke Senfel kunne preke slik over Davidsalven som han kunne. Den ene ånd gir forskjellige gaver. Det var altså en på mange måter særdeles godt rustet Luther som i begynnelsen av 1520-årene kjente seg stillet overfor oppgaven og skulle skaffe de evangeliske menigheter en kirkesang på morsmålet. I dag kan vi vel knapt tenke oss en gudstjeneste uten at den hele menighet i salmesangen får gi seg hen med stemme, pust og hjerte. En gudstjeneste uten den felles løftning som finner sted når salmesangen stiger opp mot evighetens kyst, som det heter i en salmestrofe. Så levende er denne delen av den rike arven fra Luther. Men slik har det ikke alltid vært i kirkens historie. Opp gjennom middelalderen var nemlig menigheten etter hvert blitt nokså taus i gudstjenesten. Gudstjenestefeiringen var blitt en sak for spesielle kategorier. Med den alminnelige menighet på tilskuer- og tilhørerplass. Og om det man fikk høre kunne være av aldri så utsøkt gehalt, så var det liksom en dimensjon som manglet. Nå var det saktens tilløp til menighetssang på folkets eget tungemål, også før Luther. For eksempel under liturgiske spill ved de store kirkelige høytider, i forbindelse med prosesjoner og så videre. Det var noe som nærmest trengte seg på. Med livets egen rett. Men det var først med Luther at menighetssangen ble en selvfølgelig og uunnværlig del av selve gudstjenestefeiringen. Noe som henger sammen med hans gudstjenestesyn og hans kristendomsforståelse. Og Luther ikke bare gav rom for menighetssangen i den evangeliske gudstjeneste, og for menigheten som liturgisk aktør. Han gjorde selv en pionerinnsats når det gjaldt å fylle dette rom, og det med innhold av gedigen kvalitet. Det kunne han gjøre fordi hans rike begavelse også omfattet en dikterisk og endog musikalsk skaperevne av betydelig format. Det var i 1523, i forbindelse med sine to første skrifter om gudstjenesten, at Luther først ytret seg om behovet av en menighetssang på morsmålet. Det trenges fromme og åndelige sanger, pias et spiritualis cantilenas, verdig til bruk i Guds kirke, heter det i Formula Missa. Formula Missa. Men det mangler oss diktere, sier han. Eller vi vet ikke om dem. Så måtte han selv gå løs på oppgaven, og etter eksempel av profetene og de gamle kirkefedre, begynne å skrive salmer på morsmålet. Så Guds ord derved gjennom sang kunne bli hos folket. Som han sier i et brev til sin venn Georg Spalatin, kurfyrstens sekretær og kirkelige rådgiver. I det selvsamme brev vedlegger han en metrisk gjendiktning, trolig av salme 130 av det dype. Og med den kommentar at han ikke synes han får det til. For ettertiden står i midlertid av dypest nød som et av de mest lysende eksempler på hvor storartet Luther faktisk kunne få det til. Dette er for øvrig ikke lenge etter at Luther i løpet av noen korte måneder på Wartburg, sitt Patmos, som han sa, hadde oversatt det nye testamentet til tysk, og samtidig lagt grunnlaget for et tysk skriftspråk. En bragd som nok også drar nytte av hans kunstneriske åre. 1523 sa vi nettopp, og dermed anga vi faktisk selve fødselsåret for den lutherske salmesang. Det var forresten en spesiell begivenhet som liksom utløste Luthers skaperevne på dette området. 1. juli 1523 ble to augustinermunker i Brussel brent på bålet på grunn av sin tilslutning til den reformatoriske læren. Luther hadde selv vært augustinermunk. Det heter at de to munkene, Heinrich Voss og Johann Esch, på bålet sang den oldkirkelige hymne Te Deum Laudamus som vekselsang inntil røken kvalte deres stemmer. Beretningen om disse reformasjonens første martyrer nådde snart Tyskland og Luther, som straks satte seg ned og laget sangen Ein neues Lied wir heben an, das walt Gott unser Herre, zu singen, was Gott hat getan, zu seinem Lob und Ehre, zu Brüssel in dem Niederland, und so weiter. Also ein neuer Sang i stemmer vi. Sangen dveler ikke ved den begivenhetens gru som er bakgrunn for den, men ved den trosfrimodighet og trosstyrke som de to munkene fikk vise. Guds navn til ære og pris. Denne glade sang spredte seg raskt ut over Tyskland. Og lengre enda. Og kort tid deretter skrev Luther sin første egentlige menighetssalme. Nun freut euch, lieben Christengemein. Vår nå fry deg, kristne menighet, som står altså som 322 i vår i norsk salmebok nå, som står som den første på den ene siden av arket dere har nå fått utdelt. Den bærer overskriften en takkesang for de store velgjerninger som Gud har vist oss i Kristus. Også den ble først spredt som flyveblad og snart sunget med begeistring i vide kretser. Musikalsk sett er den nært beslektet med Ein neues Lied, som dere nettopp hørte litt fra. Og begge melodier antas å være skapt av Luther selv. De er karakteristiske for en hel gruppe av reformatoriske melodier. Ren og sterk i den melodiske linjeføring. Frisk og appellerende i sin rytmikk. Og i det hele av utpreget sangbar karakter. Det er på en måte Luthers personlige troskamp som her skildres. Men tross salmens personlige preg er dens formål ikke bare å berette om en enestående individuell opplevelse, men om en allmenn kristen erfaring. Langt på vei gir den oss den reformatoriske kristendomsforståelse i en sum. Den har en overskrift i tillegg til denne, en takkesang for de store velgjerningene som Gud har vist oss i Kristus, nemlig ballade von Kristi Erdenfart, altså ballade om Kristi kommer til jorden. Og kjennetegnet ved en ballade, et av kjennetegnet, er det den fortellende karakteren som en ballade har. Og det vil vi merke når vi nå ser litt nærmere på denne sangen, hvordan den altså er berettende og en smule dramatisk i hele sitt anlegg. Skal vi høre litt først på, jeg håper ikke det tar mot fra oss til å synge etterpå, nemlig nummer 13. Høre litt hvordan den gjøres der, så blir vi litt kjent.
Nun freut euch, liebe Christen mein, und lasst uns fröhlich springen, dass wir getrost und allein mit Lust und Liebe singen, was Gott an uns gewendet hat und seiner Süße.
Hast du Gott, 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 G
samtidig fått høre noen utsettelser av den, hvordan den første er av anonym opprinnelse, den andre da av Luthers veldig nære medarbeider Johan Walter, som vi feiret 500-årsjubileum for i fjor. Også fra noen, av noen senere komponister da, til helt til slutt da Johann Sebastian Bachs mer brede utfoldelse av melodien. Men selv om vi nå har hørt den, så tror jeg vi skal ta oss tid til å synge den. Altså, det er Luthers første egentlige menesalme, som vi bør gjøre den ære å synge. Og i den norske utgaven så lar det seg ikke så lett gjøre å hoppe over noen vers. Og selv om den er lang, så må vi nesten synge den hele. Kunne veksle mellom de to sidene i forsamlingen. Sånn, og hadde vi noen som hadde lyst til å synge solo, så kunne vi veksle på den måten. Hvis noen får lyst underveis, så kan de da reise seg opp og dempe ned resten. For den unektelig litt lang, men for at vi skal få frem dette her typisk berettende i den, og den indre dramatikken i den, så kan vi nesten ikke hoppe over noen vers. Så vi klarer det vel.
Gud og glede
Yeah.
Men nå skal ikke vi gå gjennom hele Luthers produksjon på den måten. Vi skal ikke det. Men da denne salmen var skrevet, så var det som det åpnet seg et kildevel hos Luther. Og i løpet av et års tid, et stykke inn i 1524, skrev han 24 av sine i alt ca. 36 menighetssanger. Det hele var som en vårløsning. Og i 1524 begynner det også å utkomme salmebøker. Den første ganske tynn, med bare 8 salmer, hvorfor den da også heter Acht Liederbuch. 8 sangersboken. Men salmebøkene blir fyldigere etter hvert, og de kommer på løpende bånd. Hele 4 utgivelser finner sted i løpet av 1524, som blir stående som det store år i den lutherske salmesangshistorien. Til den største av disse samlingene, Johann Walters geistliche Gesangbüchlein, skrev Luther et forord hvor han fremhever at det er godt og Gud velbehagelig å synge åndelige sanger. Han begrunner det ved å minne om at profetene og kongene i det gamle testamentet priste Gud med sang og klang, med poesi og all slags spill, og ved å vise til de paulinske oppfordringene i det nye testamentet om å gi sangen rom. Han distanserer seg samtidig fra de såkalt overåndelige, som mener at evangeliet overflødiggjør kunsten. Nei, jeg skulle gjerne se alle kunstarter, og ganske særlig i musikken, i tjeneste for ham som har gitt oss dem og skapt dem. Mange av Luthers salmer, ja de aller fleste, har direkte tilknytning til avsnitt i skriften. Særlig Davidsalmene, som jo alltid hadde spilt en fremtredende rolle i kirkesangen. Det gjelder av dypest nød, som vi nettopp nevnte, bygget over salme 130, av det dype kaller jeg på deg, Herre. Og det gjelder det, for, det som for mange kanskje er reformasjonssalmen fremfor alle, hvor Gud han er så fast en borg. Bygget over salme 46, Gud er vår tilflukt og vår styrke. Men han bygger også videre på den kirkelige arv fra nær og fjern fortid, både tekstlig og musikalsk. Ikke minst gjelder det de gregorianske hymnene med røtter helt tilbake til oldkirken. Når vi har så å si hele kirkens historie representert i dagens lutherske salmebøker, skyldes det i avgjørende grad reformatorns egen insats som förmedler av den förreformatoriske arv. Han gendiktet texterna och omformet melodierna slik att de passet in i den nya sammanhang. Ett särskilt instruktivt exempel är den betydning Ambrosius hymn Veni Redemptor Gentium fick för reformationstidens psalmesang. För det första gendiktet Luther den ambrosianske inkarnationstexten och gav oss psalmen Nun kom der Heiden Heiland, vår folkefrälsar till oss kom. Därtill företog han en mild omforming av en känd gregoriansk melodi till Ambrosius-texten och skapade därmed en av de mest centrala lutherska koraler. Detta skedde allerede i detta stora året 1524. Och den Ambrosius-hymnen lyder slik i sitt första vers och med den melodin jag nämnde som var vanligt till den på Luthers tid. Veni redemptor gentium, ostende partum virginis, miretur omne seculum, talis decet partus deum. Och den är översatt alltså Luther till någon kom där från Heiden Heiland och bearbetat melodin en bitte lille smule slik att det blev Nun kom der Heiden Heiland der Jungfrauen Kinde kamt dass ich Wunder aller Welt Gott solch Gebot ihm bestellt. Och den har alltså Bernd Stöylen översatt i folkepressen till Askov. Och den har vi alltså som nummer en i vår norska salmebok. Och den finner vi alltså det högre alla på detta arke.
Folke frälsar till oss kom. Föt av mig i armod som. Heile Mary undras på, i du såleis komma må. Herrens synder är med sig, med Guds ande detta sker, livsens ord från himmel. Han borren är som min syn för varje bär. Han är både Gud och man. Alla folk han frälsa kan. Från Gud Fader kom han här. Hem till Gud hans vägar bär, ned han for till Helhems land, och for till Guds högre hand. Du som är Gud faderlig, vär i vanmakt sigerrik, med din gudoms välde kom, styrk oss i vår armodstorm. Klart i krubber skina kan, ljusen ut i natt i ran, nu och natt till ände är, tru i allt i Jose ser. Lov och kär, som till värikommen är. Fader god och ande bli, lov och tack till evig tid.
Ja, det vi företog oss underveis här ifrån den latinske texten och den upprinnelige iranske hymnen och så fram till den norska utgaven. Ja, men det var väl det de kallade rap, ikke det? Ja. Eller, ja, ett första steg på vägen. Jag ser ju det. Ja, jag ser det inte först nu, bara later som. Att det är i år 1600 års minne för Ambrosius. Han död i 397. Det må vi ju göra något med. Ja. Akkurat denne hymnemelodien synes å ha talt til Luther på en spesiell måte. Så er den da også, etter mitt skjønn, et lite underverk av en melodi i sin kombinasjon av melodisk enkelhet og musikalsk uttrykkskraft. Luther legger den nemlig til grunn også for melodien til en av sine siste salmer. Jeg halt uns her bei deinem Wort. Vår Gud, håll oss oppe ved ditt ord.
Gud, håll oss oppe ved ditt ord. La det få overmakt på jord. Mot dem som Kristin sønn vår sol vill støte fra hans kongestol.
Det er det neste på det arket.
La ses Herre Kristit verk, at du er fremfor alle særk. Beva din arme kristenhet, ditt navn til pris i evighet. Gud hellig om du trøster sann, gi en i tro i alle land. Bli hos oss i vår siste nød, gi oss i Gud en salig død.
Umiddelbart, altså teksten her, er til en avveksling en ren nydiktning fra Luthers side. Og melodien kan også umiddelbart virke som en ren nydannelse, men går man det nærmere inn på livet, vil man fornemme denne Veni Redemptor-melodien som dens ryggrad, så å si. Skal vi lytte til nummer 9?
Oh,
slektskapet med den gregorianske hymnen som var utgangspunktet her skulle være nok så åpenbart. Men som om ikke dette var nok, så skinner den gregorianske hymnemelodi gjennom også i en tredje luthermelodi, nemlig melodien til salmen Verleihens Frieden gnediglich. Vår, gi fred, og Herre Gud, gi fred. Her er teksten nok en gang en gjendiktning, dog ikke av en hymne, men av en middelalderlig fredsantifon. Da Pacem Domine, gi fred, Herre, fra 600-tallet. Det stiller Luther overfor et spesielt problem når han igjen skal ta utgangspunkt i sin kjære hymnemelodi. En hymne har nemlig normalt fire tekstlinjer og fire melodifraser, mens denne antifon hadde fem tekstlinjer. Så her måtte Luther faktisk utvide salmen med en femte frase. Men det gjør han til gjengjeld på en særdeles overbevisende måte. Verleihens Frieden gnediglich, da di 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 di. Also verlängert. Da di 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 di, da di di. Vi har den nede på arke 722. Gi fred, å Herre Gud, gi fred i våre hårde tider. Stig sterk og nådig til oss ned, når vi av makt strider. Gi hjarta fred, å Herre. Gi fred, å Herre Gud, gi fred i våre harde tider. Stig sterk og nådig til oss ned, når vi av makt strider. Gi væra fred, å Herre. Gi fred, å Herre Gud, gi fred i våre harde tider. Stig sterk og nådig til oss ned, når vi av makt strider. Gi evig fred, å Herre. Det er måten som Luther her tar det, altså en firefrasers hymnemelodi, og omarbeider og utvider til en femfrasers melodi. Det er gjort på en så innfølende og overbevisende måte at jeg bruker sånn litt tilspisset å si til mine studenter. Man skulle ha litt spissformulering av og til. At om ikke Luther hadde gjort noe annet musikalsk sett, så hadde dette gjort han fortjent til en plass i musikkens historie. Også i musikkens historie. Innenfor mangfoldet av reformasjonsmelodier kan man tale om to hovedkategorier som korresponderer med to hovedtyper tekster. Til den ene hører «Ein neues Lied wir heben an», som vi fornemmet litt av her tidlig, og «Nå fry deg kristne menighet», som vi sang i sine ti verses lengde. Og flere av den støpning. Det dreier seg her om tekster av en frimodig, utadrettet, proklamerende og trosbekreftende karakter. Til dem knytter det seg gjerne melodier preget av en viss djervhet i linjeføringen, med ansporende rytmiske ansatser gjennom de korte opptaktene, og med durpreget tonalitet. I en annen kategori finner vi bønnetekster og tekster av mer innadvendt, meditativ karakter. Melodiene til denne gruppen er gjerne mykere og mildere i linjeføringen, uten noen gang å gli over i det sentimentale. Rytmisk preges de av de lange opptaktene, som gir dem en egen ro og verdighet, og de har et mer kirketonalt preg. Til denne gruppen hører Gud hold oss oppe ved ditt ord, og gi fred, og Herre Gud, gi fred. Ja, nå er vi kommet et godt stykke over halvveis. Eller i hvert fall et stykke over halvveis. Blant annet også fordi at vi nå har gjort unna det meste av det vi skal synge, men vi skal synge det som står på baksiden av det arket dere har fått utdelt helt til slutt. Skal vi ta en lille pause nå?